9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Dace Simanoviča. Krievijas karaspēks 80. dienu turpina iebrukumu Ukrainā, sīvas cīņas aizvien Ukrainas austrumos. Krievijas karaspēkam pēdējā laikā neizdodas vērā ņemami panākumi. Ukrainas militārās izlūkošanas dienests prognozē, ka Ukraina atgūs visas zaudētās teritorijas arī Donbasu un Krīmu. Ir ziņas, ka Ukrainas armija izjūmas virzienā pārgājusi pretuzbrukumā. Septiņas rūpnieciski attīstītākās valstis nekad neatzīs ar varu izmainītās Ukrainas robežas. Tāpēc tikšanās sacīja šo valstu ārlietu ministri. Viņi Vācijā apsprieda situāciju Ukrainā un citus starptautiskos notikumus. Krievija Somijai vairs nepiegādā elektrību, tā oficiāli to pamato ar to, ka nesaņēma samaksu par patērēto. Tomēr daudzi Somijā uzskata to par Krievijas atbildi uz valsts ieceri pievienoties NATO. Somijas valdošā sociāldemokrātu partija atbalsta dalību NATO. Tas nozīmē, ka šajā jautājumā Somijas parlamentā ir vairākums. Tagad Somija ir vēl tuvāk oficiālam lēmumam. Par iespējamo dalību NATO Somijas prezidentam šodien bija telefona saruna ar Krievijas kolēģi. Viņš to sauc par draudu Maskavai. Maskava joprojām domā, kā stiprināt valsts drošību, ja Somija un Zviedrija pievienosies NATO. Iepriekš ir bijuši draudi par kodolieročiem Kaļiņingradas apgabalā, taču Krievijas ārlietu ministra vietnieks saka, ka par to runāt pāragri. Latvijā pēc vasaras varētu būt viena no lielākajām apkures krīzēm Rīgā. Tas tāpēc, ka ir nesakārtoti jautājumi un apkure būs nebijusi dārga. Šogad apkures sezona noslēgusies, bet iedzīvotāji ir parādā par siltumu 3,9 miljonus eiro. Kopš gada sākuma Latvijā reģistrēti 160 meža ugunsgrēki. Tas ir mazāk nekā pērn, kad ugunsgrēku bija 180. Arī izdegušās platības ir mazākas. Jāņem vērā, ka valsts dienvidrietumos, kā arī vietām Vidzemē nedēļas nogalē un arī pirmdien, vēl saglabājas augsta ugunsbīstamība. Ir spēkā dzeltenais brīdinājums. Visā Latvijā šodien ikgadējā muzeju nakts piedalās vairāk nekā 190 muzeju un kultūru vietu, vislielākais piedāvājums Kurzemes reģionā. Par sportu sācies Rīgas maratons. Tas ik gadu pulcē tūkstošiem skrējēju dažādos vecumos. Šodien trasi iemēģināja bērni, bet rīt būs maratona galvenā diena. Jārēķinās arī ar lieliem satiksmes ierobežojumiem galvaspilsētā. Jau šovakar slēgta 11. novembra krastmala no Akmens tilta līdz Muitas ielai. Arī rīt daudz viet ierobežos vai uz laiku satiksmi slēgs. Izmaiņas ir arī sabiedriskā transporta maršrutos. Savukārt Latvijas hokeja izlase pasaules čempionātā šovakar tiekas ar Somijas izlasi. Abām izlasēm šī ir otrā spēle divās dienās. Sekmes gan atšķiras. Latvieši vakar zaudēja ASV, bet Somi pārliecinoši uzvarēja Norvēģus. Latvijas izlases vārtus arī šovakar sargā Elvis Merzļikins. Pēc pirmā perioda Latvija ir vadībā ar 1-0. Un vēl par gaidāmo laiku. Naktī mākoņains un daudz viet līs, dienā lietus vairs būs tikai vietām, iespējams pērkona negaiss. Pūtīs mērens rietumu vējš valsts centrālajā un austrumu daļā būs brāzmains. Gaisa temperatūra naktī 3-8, dienā 11-16 grādu. Rīgā īslaicīgs lietus būs naktī un rīt pēcpusdienā, iespējams arī pērkona negaiss. Mērens rietumu vējš, kas dienā būs brāzmains, gaisa temperatūra naktī 7-8, dienā 13-15 grādu. Izskan ziņas vieglajā valodā.